Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Šta prvo pomislimo kada kažemo Kipar? More, letovanje, politika, porezi. A gde je u svemu tome mesto za kulturu i umetnost? Kakve su naše veze sa ovom ostarskom zemljom i koje kulturne modele možemo preuzeti? 17 je časova i 5 minuta, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Kiparski grad Pafos ove godine nosi titulu Evropske prestonice kulture. Povezivanje kontinenata, premošćivanje kultura noseća je tema gotovo svih događaja koji će se tim povodom organizovati u Pafosu. Izdavačka kuća Treći trg iz Beograda zajedno sa grupom prevodilaca i u saradnji sa Istraživačkim centrom za neohelenske studije Petrondas Kiparskog univerziteta podržana je od strane evropskog projekta Kreativna Evropa za prevode savremene kiparske književnosti na srpski jezik. Povezivanje, prepoznavanje i ogledanje kroz kulturu i umetnost jedna je od tema i emisije U središtu pažnje. O kulturi i umetnosti Kipra i Srbije razgovaramo sa prevodiocima i saradnicima Istraživačkog centra za neohelenske studije Petrondas u Nikoziji, Sašom Đorđevićem, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, Tamara.
I sa Aleksandrom Milanović, dobar dan, Aleksandra.
Dobar dan.
Uz zvuke kiparske muzike, odnosno jednog benda koji negde u svojoj muzici fuzioniše ono što je tradicionalna muzika Kipra sa onim što je savremena jazz scena u Kipru.
Tako je, Trikolore je pesma koja se sada čula u pozitivni.
Što je za vas bila prva pomisao kada ste se susreli sa Kiprom i otišli tamo, naime, da radite za Istraživački centar za neohelenske studije Petrondas?
Pa ja se prvi put obrao na Kipru 2006. Na master studijama iz neohelenistike, tako da mi je bila potpuno nepoznanica u tom trenutku, nisam ranije posjećivao ostrvo, niti bilo koje drugo ostrvo grčko. Prvi pogled impresivan iz aviona i nakon izlaska iz u Larnaku tamo. Sada kad pogledam posle skoro čitave decenije, pa verujem da su prvi utisci bili krajnje pozitivni, zato što se našao u jednoj, pa rekao bih, drugačijoj akademskoj sredini koja mi je ponudila nešto što svakako domaća nije mogla da mi pruži u tom trenutku i dalje mi pruža. Tako da moj prvi kontakt bio krajnje pozitivan, tako da se prisetite.
Aleksandra, grčki jezik koji ste studirali ovde u Beogradu, koliko se je razlikovao sa prvim utiscima grčkog jezika na Kipru?
A pa veoma, zato što ovde naučimo grčki i odemo u Grčku i možemo da se sporazumemo s ljudima i onda dođete na Kipar, ne razumete taksistu gde vas vodi. Tako da razlika je u tom dijalektu, ali je posle nekog vremena postane vam toliko lep i zvučni i nekako jačeg karaktera nego ovaj grčki. Tako da čak me i sad neki kolege ovde kad sam se vratila prebacuju mi, kao povukla si kiparski akcenat, ali
da li
svakako
su,
prelepo.
Da li su te razlike u samom jeziku neke razlike koje postoji u poimanju kulture i umetnosti u Grčkoj i na Kipru?
Pa i da i ne donekle. Rekla bih da muzički se vrlo osjeća taj neki uticaj dijalekatski, ako ćeš da se složiš sa mnom, Saša. Pa i u
da, svakako,
umetnosti.
Da. Prozodijske vrednosti su malo drugačije samog dijalekta, ali nema neke suštinske razlike. Ne bih rekao da postoji nešto što odudara od onog što je zvanični grčki jezik. Pa makar pa i u tom nekom književnom smislu, ajde da tako nazovem.
Sad, gde je mesto za kulturu i umetnost na Kipru? Naime, koliko znači to što je grad Pafos ove godine dobio titulu Evropske prestonice kulture, da se možda i na drugačiji način u odnosu na prethodne godine promišlja i vrednuje kultura i umetnost na Kipru?
Pa mesto ima svuda na ostrvu. Treba ga samo iskoristiti. Ima zaista dosta prostora za kulturu. Ne mogu da kažem da je kultura tamo u povoju, ali njihova scena generalno kulturna je prilično mlada. ako uzmemo u obzir političke događaje u poslednjih pola veka, to je i logično, ali se onako brzim koracima razvija, pa čak i u odnosu na grčku maticu. Nekako u Grčkoj sve to stagnira, znamo i zbog te krize koja tamo vlada i dalje, i zaista verujem da ima prostora, i to i same činjenice potvrđuju, ne samo što je Pafos kulturna predstavnica ove godine Evrope, Pafos kao gradić na obali ima dosta toga da ponudi u kulturnom smislu što se tiče tradicije. Sad koliko može da isprati sva ta dešavanja koja su predviđena u samom gradu i oko njega, logično da postavimo to pitanje. Verujem da će oni to izvesti do kraja kako treba, možda ne u tom smislu kapaciteta dovoljno dobro, ali što se tiče kvaliteta samih programa koji su ponuđeni, svakako da.
Aleksandra, koliko se osjeća povezanost između drugih gradova na Kipru u odnosu na Pafos i na to što se dešava u okviru kulture i umetnosti u samom Pafosu, i koliko su povezani pa i izvan ove titule, dakle i Larnaka i Limasol i Nikozija kao glavni grad?
Pa mislim da su u najbližim vezama Nikozija i Limasol. Pogotovo bilo kakav festival filma ili pozorišta obično se prati u ta dva grada. Tako da ako 7 dana nešto traje, svako večer ima nešto ili u Limasolu ili u Nikuzi, ili ista stvar, samo se rotiraju dani.
Ja ste obično reći o paralelnim programima. Bilo da su u pitanju, ne znam, filmski dani, kao što je bilo pre nekoliko nedelja, dakle paralelno su išli programi, isti filmovi su prikazivani u Nikuzi i u Limasolu. Samo su drugačiji prostori. Pa ali verujem da su za potrebe Pafosa kao kulturne predstavnice Evrope aktivirane pre svega sve institucije. Dakle, krenući u samo ministarstvo, službe za kulturu, preko nekih umetničkih grupa, trupa, pozorišnih, pa do nevladinih organizacija i tome slično. Dakle, svi učestvuju, što se vidi po samom programu. Dakle, uz naravno neizbežno učešće i umetnika iz inostranstva.
Da, i uvek treba imati u vidu to šta, čime raspolaže neki grad što se prostora tiče. Da li negde postoji otvoreni taj amfiteatar, da li je letnje vreme, da li je zimsko. Ipak je Limasol najbolje opremljen tim pozorištem Rialto, dok u Pafosu postoji ovaj Kurion, odnosno taj otvoreni antički teatar, gde se i održavaju festivali antičke drame.
I Pafos je zamišljen kao jedna velika fabrika na otvorenom, što se tiče kulture i umetnosti.
To je zvanični naziv, Open Air Factory, tako da je čitav grad pokriven. Rekao sam, no, ne može toliko da pruži to u infrastrukturnom smislu, tako da i nedavno kad smo bili tamo na jednoj konferenciji, i dalje se izvode neki radovi u nekim delovima grada, ali verujem da će to na kraju sve biti kako treba.
Da, da, do leta sigurno. Nadam se.
Kako je mesto za kulturu i umetnost uopšte na Kipru, odnosno koliko se pridaje značaje i vrednosti i kulturi i umetnosti, i koliko je povezana i sa nekim medijskim praćenjem i sa podrškom, dakle, od zvaničnih institucija? Postoje li neki specifični modeli vezani za Kipar i kulturu?
Pa ako uporedimo sa situacijom u Srbiji, naravno postoji uvek ta festivalska priča. Dakle, postoje određeni festivali koji promovišu, bilo da je u pitanju muzika, bilo da je u pitanju književnost, bilo da je u pitanju forma festivala koja objedinjuje sve te umetničke forme, kao što je festival Kiprija, ne znam koliko je poznat u inostranstvu, ali za Kipar jako bitan zato što funkcioniše više od 2 decenije. Festival Kiprija je počeo pa tamo negde još krajem prošlog veka. I on upravo to što sam rekao, objedinjuje sve umetničke forme, dakle tu imate i pozorišne trupe, imate eksperimentalni teatar, imate muziku, imate ples, imate balet, sve to nam jedno mesto, i to se svake godine čitavog meseca jula dešava maltene svuda na Kipru, dakle u svim većim gradovima.
Aleksandra, mediji, kako mediji prate ono što je vezano za kulturu i umetnost?
Nažalost, uopšte ih ne pratim na tom medijskom, jedinu u novinama što pročitam, u tim nekim kolumnama što se bave kulturom, ali što se tiče tih nekih dešavanja u gradu, ja to više pratim u samim mestima gde se to dešava, kao na primjer Prozak, jedan kafić koji je posvećen tim čitanjima poezije, promocijom novih muzičara, koji je jako jedno malo mesto gde sve može da se organizuje, i tu se skuplja mladi svet svake večeri, recimo. Tako da, što se tiče medijske isprećenosti, nažalost, ja ne znam kako bih...
Pa mi to nadoknađujemo na drugi način, neizbežno, putem društvenih mreža se informišemo, tako da znamo u svakog trenutku šta se gde dešava. Što se tiče samih medija, vi imate dva, eventualno tri, uslovno rečeno, državna televizijska kanala koji prate ta dešavanja. Sad, koliko je, ako ne bih da ulazim u kvalitet samog tog programa, odnosno kako se prenose ti sadržaji, ali verujem da je to radijski dosta pokriveno. Dakle, možda ne kao u Srbiji, recimo da uporedim opet, ali se pokriva. Postoje stanice, bilo da su u pitanju nezavisne stanice ili su opet pod državnim okriljem, funkcionišu, koje pokrivaju sva dešavanja na ostrvu. Dakle, bilo da se nalaze u Nikozi ili u Limasolu. Postoji taj malo, nema kažem, kulturni gap, nego jednostavno način na koji posmatraju stanovnici Limasola kulturu, a i način na koji posmatraju ljudi iz Nikozije. Što je opet nekako i logično, zato što kada je kultura prvi put u savremenom smislu te reči stigla na Kipar, prvo je došla u Limasol, tamo se štampuju prvi književni časopisi, tamo oživljava ta scena kulturna, pa se onda to prenosi u Nikoziju. U Nikoziji opet nekako... Prvo što je prestonica ostrva, drugo što uvek ima taj neki elitistički duh u sebi koji nikako nije u potpunosti iskorenila. Tako da to je taj neki, to je ta neka razlika koja, verujem, i danas postoji. Možda onako jedva vidljiva, ali ko pažljivo posmatra može da uoči tu razliku.
To znači da postoji razlika između tih nekih alternativnih prostora kulture i umetnosti i
upravo
onoga
to,
što je
institucionalno. Da, postoji svakako. Da. Drugačiji su prostori, reklo bih za nijansu privlačniji u Limasolu nego u Nikoziji, ali opet i u Nikoziji danas u odnosu na, pa, na svega deceniju ranije, kada sam prvi put kročio na ostrvo, postoji velika razlika. Dakle, scene se otvaraju, eksperimentalni teatri, prostori gde možemo, kao što je Aleksandra pomenula, Prozak i mnogi drugi prostori gde možete čuti dobru muziku uživo, gde možete čuti predstavljanje neke pesničke zbirke. Dakle, to je ta scena koja je, rekao bih, još u nastajanju. Dakle, prilično je formirana, ali još tu može dosta da se nadogradi.
Aleksandra, može li se to uporediti sa programima koji se odvijaju u Beogradu i u Srbiji? Može li se napraviti nekakva paralela i veza?
Pa opet, ja ću strašno zvučati nestručno danas u ovom razgovoru, zato što sam ja u stvari na Kipru upala, da kažemo, u celu tu priču praćenja književnosti, da uzmemo i grčku književnost koju sam zavolela i prihvatila u stvari preko Saše Đorđevića, čim sam stopama u stvari i otišla na Kipar. Tako da, cijela ta scena, ja tu u stvari scenu srpsku i beogradsku otkrivam više sada kao gost sa Kipra nego kao beograđanka, nažalost.
A šta podrazumeva vaš rad u istraživačkom centru za neohelenistiku na Kipru?
Pa, to je deo katedre za vizantijske i neohelenske studije, pre svega u Kiparskog univerziteta. Sam taj prostor je donacija Evgenije Petronda, koja je bila i književnica. Tako da
i
naš glavni
supruga,
i njenog supruga, da, izvinite.
Tačni bračni par Petronda, s koji su u pitanju bio bračni par, mogu to otvoreno da kažem, dakle, imućna porodica bila u pitanju, koja svoj veći deo života provela u Egiptu, u Aleksandriji, bavili su se i oni edukacijom, što na nekom osnovnom elementarnom nivou, što na univerzitetskom, i onda su se preselili u svoje rodne krajeve, jeli i živjeli u Nikoziji do svoje smrti, i onda su u nasljedstvo ostavili univerzitetu svoj stan. Upravo taj stan je pretvoren u istraživački centar. Dakle, to je prvo bilo zamišljeno da bude kao neko stecište studenata neohelenistike, da oni mogu da dođu, da će imati svoju biblioteku, da se okupe na miru, istraže ono što ih interesuje u okviru struke, ali je vremenom sam prostor dobio onako ozbiljan oblik i pretvorio se u istraživačku jedinicu, upravo taj istraživački centar pod kojim imenom i danas funkcioniše.
Pa upravo to, dakle, tamo je preko dana određen broj studenata koji što obavlja te poslove samog istraživačkog centra. Pripremom književne večeri, postoji već institucija, recimo književni susreti četvrtkom, u okviru kog se 4 do 5 puta u toku semestra organizuju te večeri. Uvek je nadležan jedan profesor od dva s kojima radimo i 1 do 2, nekad i 3 studenta i jedan književnik, ponekad smo pravili blok sa 2 književnika, 2 studenta, dakle to su razgovori, predstavljanje njihovog dela pred jednom publikom koja je već sad ustaljena.
Tako, na taj način studenti se bave književnom kritikom, upoznaju autore uživo, komuniciraju s njima, pošto su uglavnom, mi se trudimo da dovedemo onako poznatija imena, pre svega iz Grčke. Dakle, one koje ne može tek tako kiparska publika da upozna. Koristimo naravno priliku kad se objavi neka nova njihova knjiga, kao što je recimo Mihalis Ganas skoro gostovao sa predstavljanjem svoje nove Odiseje, nova verzija Odiseje u njegovom izdanju. Pored tih književnih dešavanja, čisto književnih večeri i predstavljanja nekih umetnika, sam centar se bavi naravno i naučno-istraživačkim radom. Dakle, pre svega postoje jako značajni arhivi koji se nalaze u samom centru. Ja sam imao tu čast da učestvujem u izradi kataloga za neki od tih arhiva, samo tog bračnog para Petrondas i nekih grčkih intelektualaca i književnika sa prostora Egipta. Dakle, koji su donacijom stigli na Kiparski univerzitet i naš je posao da to nekako da napravimo neku strukturu tog materijala koji nam je ponuđen i poklanjam pre svega i da sve to naravno bude dostupno istraživačima koji hoće time da se bave.
Zanimljivo je da li se onda povezivanje kontinenta, premošćivanje kultura zapravo može odnositi na sve godine boravka na Kipru i u stvari da i Kipar sam i geografskim položajem, ali i svojom istorijom u stvari pokušava da različite glasove koji dolaze iz Grčke, različite glasove koji dolaze i sa azijskog kontinenta pomiri u svom životu.
Pa naravno, on je to neko raskršće na Mediteranu, upravo kao što je Srbija nekako raskršće na Balkanu, tako da možemo da napravimo tu paralelu. Dakle, uticaj dolaze sa svih strana, to se vidi bukvalno maltene i preko ove muzike koju smo slušali ranije, koju ćemo čuti u nastavku. Dakle, uticaji su svuda, u književnom smislu, u jezičkom smislu također, to se vidi preko dijalekta. Ne treba da zaboravimo da je upravo ono što je bilo u pripremi da iščezne nestankom Vizanti prešlo upravo na Kipar, pa se tu sačuvalo, pa je onda išlo dalje ka grčkoj matici. To treba pomenuti. Dakle, tradicija je jako bitna tamo, ali opet mlade snage te umetnički na Kipru dovoljno jako dejstvuju da mogu da privuku i nešto što je heterogeno za njihovu kulturu, ali što je dovoljno privlačno da upadne u tu neku kreativnu priču na ostrovu.
Aleksandra, gde se najbolje vide ti odnosi tradicije i savremenosti? U kom segmentu umetnosti?
Ja bih rekao u muzici. Mada u književnosti to nije daleko od toga, pogotovo kod velikih imena danas koji pišu, ali da, čak i u kulinarstvu uzmimo nove fusion restorane koje prave tradicionalna grčka, odnosno kiparska jela na neki novi način, da to sve izgleda vrlo moderno. Tako da svuda pokušavaju da naprave taj balans očuvanja tradicije i sinhronizacije svega toga.
Da, bitna je naravno i arhitektura, dakle, kao oblik umetnosti, to je svuda vidljivo na ostrvu.
Da,
dakle,
da.
Oni jako drže do toga, naročito u Nikozi, nije tako jednostavno preurediti neku stariju građevinu i napraviti nešto novo od nje. Postoje propisi po kojima mora da se radi da se sačuva ono što je autentično. Uvek. Dakle, u tom smislu, institucija jeste tu da pomogne onoga ko hoće da ostvari nešto kreativno, pa i kada govorimo o samoj književnosti, dakle, i mladi autori dobijaju punu podršku, ja ne znam, ti bolje znaš od nas kakva je situacija u Srbiji, kako se nosi jedan mladi pesnik od 30 godina sa tim kako će da štampa svoju knjigu, da prikaže publici što u svom gradu, što na širem nekom području Srbije. To je tamo prilično dobro funkcionište. Dakle, to je uigrana priča, njih ministarstvo, pre svega služba za kulturu, podržava, oni pokrivaju sve troškove izdanja, štampanja, promocije i tome slično. Pa čak i za one autore, kao što je nedavno nas posjetio Orgos Hristodulidis, koji dolaze u posetu drugim zemljama da bi promovisili svoju kulturu i poeziju.
A pomenuli ste malo pre u predstavljanju književnika i književnosti i književnu kritiku. Koliko je moguće tamo i da li postoje, dakle, novine, časopisi koji posebno objavljuju književnu kritiku, da li je književna kritika i uopšte kritika ili prikazi bilo kog kulturnog umetničkog sadržaja i događaja nešto što je prisutno u životu Kipra?
Jeste, opet u tom nekoj mikroformi, ali postoji, pa Nikozija može, ne kaže da se pohvali sad u ovom trenutku, ali ima koliko sad mogu da se setim, bar 4 knjižena časopisa koje imaju već tradiciju. Dakle, već od polovine prošlog veka funkcionišu, živi su, objavljuju i na samim tim časopisima u izradi tih članaka učestvuju i ljudi iz akademske sfere delovanja i sami književnici, pa i književni kritičari. To isto važi za Limassol. Dakle, to su ta dva centra, da kažemo, kulturna koja nose čitavo ostrvo.
Da, i uvek postoji ta neka težnja da se sve to ipak objavi i u Grčkoj. Dakle, najbolje kritike, one u stvari koje se najviše i cene, dolaze ili iz Soluna ili iz Atine.
A kada je reč o pozorištu, koliko to uspevate da pratite i kako, dakle, kakva je situacija u pozorištu, da li je i samo pozorište i miks tradicije, dakle, i savremenosti, i sa druge strane angažovani ste neke koje, čini mi se, prisutna svuda širom u Evrope.
Što se tiče samog ovog njihovog velikog narodnog pozorišta u Nikoziji, nisu toliko aktivni, oni imaju možda do 2, u najboljem slučaju 3 predstave po sezoni. Imaju, po mom mišljenju, super stvar gde možete sedeti bioskopski gledati predstave koje se dešavaju u Londonu. Tako da u Nikoziji mogu mladi koji žele da odu i da gledaju Benedikta Cumberbatcha koji trenutno igra neku ulogu u pozorištu u Londonu. Što se ovih nekih manjih pozorišta tiče, jedino što sam pratila na primjer prošle godine je bilo u okviru tog nekog leta u Nikoziji koje se uvek prati i pozorištem i muzikom, izložbama, slikarstvom i tako to, gde su predstave u otvorenom jednom amfiteatru u centru grada. Tako da to su neke predstave koje što mlade trupe organizuju, opet teže nekom tom tradicionalnom, opet se trude da to bude na dijalektu, da to bude bliže publici. Sad za dalje.
Dobro, pozorišna scena je živa, svakako. Malo pre sam pomenuo da postoje te neke eksperimentalni teatri, dakle, formiraju se i manje pozorišne trupe, a i sve više se otvaraju u Nikozi privatna pozorišta. Ja sam video bar u posljednje 2 godine da su 2 nova pozorišta otvorena i vidim da imaju publiku, da privlače ovo svojim, pre svega, tematskim izvorom, bilo da su u pitanju domaći autori. Interesantno je da jako veliku popularnost uživa i obrada književnosti za pozorište. I to pričamo o savremenim autorima. Dakle, oni koji su objavili knjigu prošle, pretprošle godine, priređuju se za pozorište i to su jako uspešne predstave koje se prodaju bukvalno za čitavu nedelju. Ali generalno, ako pričamo o ozbiljnom pozorištu i tom povezivanju sa tradicijom, pre svega festivalski se pokriva ono što je najozbiljnije. Pre svega mislim na festival antičke drame koji se isto dešava na Kipru već 2 decenije. Uz učešće i stranih trupa i domaćih, kad kažem stranih, mislim neizbežno i na grčke ove velike pozorišne trupe, to je Grčki nacionalni teatar, to je Nacionalni teatar Severne Grčke, kao 2 najbolji po meni pozorišne trupe koje postoje trenutno u zemlji. Možda ova pozorišna trupa Karola Kuna iz Atine, recimo, i upravo onaj festival malo pre koji sam pomenuo, Kiprija, u okviru koga svakog jula imamo i sijaset pozorišnih predstava iz zemlje i sveta. Tako da, ponovit ću još jednom, najozbiljnije pozorišne priče su ipak festivalski i dalje. U tom smislu i kvaliteta, i produkcije, i samog interesovanja publike.
Stiče se utisak da i na Kipru, možda slično Srbiji u posljednje vreme, da su festivali u stvari postali posljednje utočište kulture.
Da, izgleda tako, da. To se odnosi, da, i na pozorište, i na muziku. Mi smo ranije u priči pomenuli taj to neko mini znanje koje je užasno podsjeća na naš Exit, dakle, koje se dešava evo već pa skoro punu deceniju, festival Fengaros muzički, i svakako bez pomoći države, bez pomoći nekih privrednih subjekata, nevladinih organizacija i tome slično, to ne bi funkcionisalo na tako dobar način kao što jeste sad.
I sad ćemo slušati malo i muzike sa Kipra. Aleksandra, da li je bend koji ćemo slušati učestvovao na nekom od tih festivala?
Da, oni su neizbežni deo svih festivala i svih velikih muzičkih događaja na Kipru. Ovaj konkretno bend, Monsieur Dumani, su stekli veliku slavu van Kipra. U Kanadi su, čini mi se, dobili neku nagradu i već određeno vreme su na top listama te neke alternativne world music scene. Da, to ne znam, ovo im je drugi album koji sada izlazi i to je taj neki, ta neka mešavina tradicionalne grčke muzike, počeo od instrumenata, jezika kojim, na kom pevaju, ali kako oni kažu, to je grčki, to je kiparski folk sa nekim twistom, tako su oni opisali najbolje svoju muziku.
A koliko sam videla, i oni i društvene i političke i ekonomske teme kroz muziku pokušavaju da dakle preispitaju
na vrlo humorističan način, na vrlo,
da. A svakako u nastavku razgovora ćemo govoriti i o tome koliko je i umetnost i književnost Kipra obeležena i istorijom i politikom, pa i ovim ekonomskom krizom.
Da.
Šetnju i najbolju noć muzeja do sada. Šetamo neotkrivenim prostorima Beograda, saznajemo neispričane priče i otvaramo oči u noći. Noć muzeja 20. maja od 17 časova. Vidimo se.
Veliki muzičko-scenski spektakl. Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, simfonijski orkestar, hor, dečiji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakulteta muzičke umetnosti, Akademski hor Obirić, Institut za umetničku igru, solisti Marija Nikić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Novi CD, Jovan Maljoković. Vremina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliću o nama. Vrelina, u izdanju PGP RTS. Točkovi, kilometre kradu, pusti me, u prodaj.
A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stoke.
Osigurajte useve, plodove i životinje uz popuste i poklon kartice do 8000 dinara.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Atelje 212 prikazuje!
Mike Bartlett. Ljubav, ljubav, ljubav. Režija Alisa Stojanović. 60. 90. danas. Ne možemo bez ljubavi. Atelje 212.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
U Udruženju penzionera Stari grad odnedavno radi volonterski servis.
Obilazimo naše penzionere koji žive sami, koji su manje ili uopšte nisu pokretni i pravimo im društvo. Nekad pročitamo novine, popijemo kaficu.
Doživeti stotu, subota od 9.05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu.
Izdavačka kuća Treći trg zajedno je sa grupom prevodilaca, među kojima su i naši današnji gosti Saša Đorđević i Aleksandra Milanović, podržano od strane evropskog projekta Kreativna Evropa za prevode savremene kiparske književnosti na srpski. Jedno od pitanja za moje goste jeste koliko savremena kiparska književnost odgovara onim opštim tendencijama i savremene evropske i svetske književnosti i koliko su, dakle, sve one teme otuđenosti, samoće, doživljaja drugog, imigracije prisutne i u književnosti Kipra i samim tim mogu da se povežu možda i sa onima što je tema i naše književnosti.
Svakako je prisutno, da. Počeš od nekih istorijskih događaja koji se poklapaju tako podeljenosti, kao što ste rekli, izolacija nekog naroda, odnosno same podeljenosti unutar države. To može da, naravno, povezuje se sa evropskom tradicijom u svakom smislu, sve dublje i dublje, bilo da je u pitanju tehnika kojim sami autori pišu, bilo da je u pitanju izbor tema. To potvrđuju i nedavne nagrade koje su osvojili mnogi kiparski književnici, pomenuću samo Hristosa Kitreotisa i Eftihiju Panajoti, koji su dobili nagrade za svoju poeziju i prozu u Grčkoj, dakle ne na ostrvu, nego u Grčkoj, jer su upravo ovo što sam pomenuo prepoznato kao kvalitetno. Naravno, uvek je bolna ta tema kad se pomene ta 1974. Ona provejava bukvalno kroz stvaralaštvo svih autora, pa i većine ovih koje mi predstavljamo u sklopu projekta Kreativne Evrope, ali opet na znatno drugačiji način se pristupa temi. Dakle, negde to provejava, onako vi možete vidjeti to kao neki okvir za čitavu priču, negde to će to biti samo neka referenca koju vi treba da prepoznate, tako da se polako, naravno, naročito kada govorimo o mlađim autorima, oni udaljavaju od konkretno takvih tema, ali je neizbežno pomenuti ih.
Aleksandra, koliko se na jednoj strani oslanjaju, dakle, on, na ono što je velika tradicija grčke književnosti, pre svega, a koliko da na te savremene bolne tačke vezane za samo, za samo ostrvo. Dakle, 1974. godinu, kada je ostrvo podeljeno na dva dela i naravno i sve ove savremene teme koje u stvari opterećuju naš svakodnevni život, pa čini mi se i sama umetnost.
Pa nekako nalazi se način u književnosti. Ja mogu da govorim o Kirijakosu Haralambidisu, na primjer. Njegova zbirka koja će biti prevedena na srpski je cijela napisana baš maltene na tom danu, odnosno na toj godini koja je prouzrokovala sve to. Tako da nalazi način da to bude centralna tema i da bude vrlo, vrlo kiparska zbirka, da tako nekako kažemo, ali je piše na grčkom jeziku uz samo neke reči iz kiparskog dijalekta i piše na taj način da, na primjer, u kritikama je zastupljeno da može slobodno da se poredi sa izgubljenim domovinama jednog Seferisa, jednog Palamasa, dakle, nekako ipak ulazi u tu ugrčku tradiciju bez obzira što je kiparska.
Saša, da li je opterećenje i ovako svih ljudi na Kipru i dalje to političko pre svega pitanje podeljenosti ostrva?
Pa jeste, opet ponavljam, mlađe generacije ne obraćaju toliko pažnju na to, na sličan način na koji ne obraćaju i ovde pažnju na neku podeljenost i odvojenost nekih oblasti, tako to nazovem. Jeste preokupacija, opet mislim da mediji možda malo više politizuju samu priču. Ljudi žive svoje živote na obe strane, prelaze bez problema, dakle, postoji ta neka komunikacija, postoji komunikacija čak i u kulturnom smislu, postoji jedno druženje književnika koje ne isključuje onu drugu stranu. U tom smislu kulturna komunikacija postoji, dakle, ta neka kulturološka razmena je prisutna. Opet postoji neki jedan deo stanovništva koji ne može da se pomiri s tom činjenicom. Ne mogu da tvrdim da oni mogu da utiču na to u nekom bitnom smislu, ali jer već, da ne zvučim ja suviše politički, ipak su neke međunarodni faktori ti koji odlučuju o svemu. Dakle, oni se jednostavno nose sa tim na najbolji mogući način, kao što mi činimo ovde, ali verujem da to neće uticati, ne utiče, a Kipar to svakako potvrđuje, na kvalitet i književnu produkciju uopšte umetničke scene.
Koliko je recimo Famagusta ostala kao jedna simbolička tačka ili simbolički prostor, pa čak i u samoj književnosti i umetnosti, Famagusta koja se nalazi, dakle, na turskom delu ostrva?
Ona je u stvari u toj mrtvoj zoni, odnosno na ničijoj zemlji, i uvek je broj jedan tema. Pa sama zbirka koju sam malo pre pomenula se zove Carujuća Famagusta. To Carujuće je pisac uzeo pridev koji se pripisivao pre Konstantinopolju. Dakle, uzdiže taj grad do te mere da je za njega jedna prestonica i vere i kulture i u samom smislu tog doma koji je izgubljen. I u kod ostalih, ja mislim da u svim delima koje ćemo prevesti postoji bar pomen tog grada, ako ne nešto drugo.
Jeste, makar indirektno nešto se provlači.
Da.
A sa druge strane, dakle, i zbog negde blizine Sirije, koliko je i u samu umetnosti i književnost ušla i tema migracije i migranata?
Da, postoji, pa nije bitno to, verujem da nije geografski određeno. Autor kog sam malo prepomenuo, Hristos Kitreotis, koji radi i živi u Grčkoj, a Kipranin je, on se bavi tom temom iz ugla Grčke, dakle, on ne mora da se vrati na ostrvo da bi se bavio temom sirijskih izbeglica i uopšte tom čitavom pričom iz regiona. Tako da, opet, se zavisi od načina, recimo, Marija Joanu potpuno drugačije pristupa. Mlada autorka iz Limuzala jednoj takvoj temi, dakle, ona ima potpuno, da ne kažem uvrnutu perspektivu, ali potpuno jedinstvenu perspektivu odnosno na druge autore. A opet se bavi tom istom temom. Sad treba prepoznati to. Kako se ona bavi temom alijenacije i izbjeglištva na Kipru na jedan potpuno modern način.
Postoji li razlika u poetikama različitih generacija pisaoca i u pristupu?
Pa svakako, da. Postoji čak i upravo generacija, razlika koju smo malo prepomenuli između Nikozije i Limasola, čak i tu može da se osjeti. Dakle, u Limasolu pretežno imamo autore koji jesu mlađi, pa čak i oni srednje generacije koji teže tom nekim eksperimentalnim načinima pisanja, bilo da u pitanju poezija, bilo da u pitanju proza. Evo, ja ću pomenuti samo dve autorke koje će biti na projektu, Stella Voskaridu i Marija Joanu. Stella Voskaridu koja piše poeziju, koja je muzikolog po struci i vidjet ćemo, nadam se, sljedeće godine na festivalu Trećeg trga, Trgni se poezija, i Marija Joanu za koju znaš kako piše i bila je u Kikindi na festivalu Kratke priče.
Da, to je veoma zanimljiv pristup, pre svega u kratkim pričama. Svakako još jedna knjiga koja je ovde privukla veliku pažnju, to je knjiga Efrosini Mandalazaru, Noje u gradu, za koju si, Saša, dobio i nagradu Ljubiša Rajića za prvi prevod. Možda ona na jedan dobar način odslikava tu povezanost, dakle, sa tradicijom, odnosno književnošću Grčke same, sa onim što je poimanje i grada na samom Kipru, pa na kraju krajeva povezujući i evropsku čitavu književnost u svoje delo.
Pa jeste. Efrosini je osoba koja je studirala u Grčkoj, dakle, upila je sve ono što je mogla da upije kao kvalitetan sadržaj iz prestonice Grčke, onda se vratila na ostrvo, ono, živi u jednom, da kažem, pa nemo kažem ruralnoj sredini, ali daleko od jedne urbane, a čita svoj život zbog posle provela u prestonici. Tako da mogu da konstatujem da ona ide onako jednim ne baš utabanim putem, ali putem koji je upravo Kirijakos Harlambidis izgradio. Dakle, on je tu među prvima koji pokreće tu temu podeljenosti uopšte u jednoj urbanoj sredini kako je bila Famagusta, nepojmljivo urbana za to vreme kada je pokorena i uništena, nažalost. Tako da ona nastavlja to što je on započeo u tom smislu, a opet dovoljno su ljudi u pesničkom smislu razvijeni i kao osobe i kao pesnici da mogu to da povežu i sa evropskom tradicijom. Dakle, prvo Kirijakos, koji vešto barata svim tim referencama na evropsku književnost, to isto radi Efrosini, naročito u knjizi Noje u gradu. To u nekim prethodnim zbirkama nije toliko prisutno, tako da jedva čekam da vidiš kako ćeš da reaguješ na najnoviju zbirku njenu koja će uskoro izaći u prevod.
Koliko se čita na Kipru i sa druge strane, koja je pozicija danas i uloga pisca, koliki je njihov značaj danas na Kipru?
Pa evo, ja mogu na primjer da kažem kakvo je stanje među studentima, među master studentima na primjer. Jako slabo, iznenađujuće čak slabo, ali opet nekako svi oni znaju za te ljude. To je, rekao bih, možda čak i neka razlika između nas i njih, jer na Kipru kad student čuje ime nekog novog pesnika ili nešto, od nekud mu je poznat, nekako je ipak čuo njegovo ime, zna da nešto piše. Dok ovde, dok ne uzmemo prosto tu, ili dok ne vidimo najavu za predstavu neke knjige ili predstavljanje, izvini, ili samu knjigu u ruku, ti ne znaš prosto za tu osobu. E, to je, ja mislim, razlika, zato što je tako mala jedna sredina gde je dovoljno da čuje jedna osoba iz kuće za nešto, čulo je ostatak familije. Tako da brže se, čini mi se, nekako širi vest o nečemu. Ali da se čita, pogotovo svetska književnost, jako slabo. Prosto malo je studenata koji se angažuju dovoljno.
Saša?
Generalno publika da postoji. Dakle, čitalačka i rekao bih podjednako postoji ta, upravo to je povezano sa onom pričom od ranije, ta neka trauma da oni pripadaju toj grčkoj tradiciji i onda nekako se naginju kao uvek će, recimo, posećenija biti neka promocija knjige nekog grčkog autora nego nekog kiparskog. Mi to pokušamo da izmenimo, zato što, kao što sam u toliko intervjua i privatno iskazao svoje mišljenje, to je da jer činjenično stanje da grčka književnost sa Kipra stoji rame uz rame sa Grčkom. Dakle, možda u tom, što se tiče same količine izdanja, jer Ostrovo ne dozvoljava, jednostavno imate jako mali broj izdavačkih kuća koje mogu to podržati, pa onda Kiprani štampaju svoje knjige u Grčkoj. Oni to ne mogu da iznesu sami, ali što se tiče samo kvaliteta knjižne produkcije, ja odgovorno tvrdim da oni stoje rame uz rame sa... tako da sami tim i čitavačka publika, dakle, oni podjednako čitaju i svoje književnike, naravno ne veliki broj kao što je pomenuo Aleksandra, ali čitaju i strane. Dakle, oni znaju srpske autore, ne znaju baš najnovije autore, dakle neće prepoznati neke autore koji su i dalje živi i ovo pišu, ali znaju za neke klasike srpske, dakle kupuju njihove prevode, druga je priča koliko su prevodi kvalitetni, ali poznaju. Pa evo Jorgos Hristodolidis, kada smo ga pitali ovo, tokom jednog ovako neformalnog razgovora, koji su mu srpski autori poznao, on je znao da nam broji bar petoricu od srpskih klasika. Dakle, što s početka prošlog veka, tamo 20. i 30. od modernista, pa malo kasnije. Dakle, oni poznaju srpsku književnost, poznaju sve književnosti, dakle, sve ono što se dešava, naroče ta neka srednja generacija od Drugog svjetskog rata pa nadalje, pa čak i američku književnost jako dobro poznaju. Dakle, oni ih čitaju, razumiju ih i čitaju ih sa razumevanjem.
A koliko se referišu na druge književnosti?
Ima dosta toga. Ima dosta toga da uglavnom je to, nažalost, književnost sa engleskog govornog područja. Da. Uglavnom. Ali pretpostavljam da to, na to utiče ta povezanost samo Kipra sa anglofonim govornim područjem. Većina studenta zaista ide tamo da studira, bilo to je London ili neki drugi grad, ili se otisnu u Ameriku.
Kakva je pozicija samog umetnika, pa i pisca, odnosno književnika na Kipru? Koliko se uvažava njihov glas, koliko su značajni, koliko zapravo imaju ulogu intelektualaca?
Svakako, starije generacije to posjeduju. Počeo je Kirijakos
Kalambidis.
Da. Dakle, on je književnik koji je rado viđen na svim mogućim festivalima po Evropi, pa i šire, i njemu slični. Jefrosini donekle spada u tu grupu ljudi. Rado pozivan, evo sad, ako se ne varam, ne znam da se vratilo, bilo u Italiji na promociji i svoje knjige, generalno kiparske poezije tamo.
Da, dok Jorgos, evo, čim se vrati iz Beograda, ide u Pariz da bude na promociji prevoda na francuski.
Opet mlađi autori kao što su Marija Joanu, ona je nedavno imala jedan performans u Berlinu, zato što njena proza to dozvoljava, pa je u saradnji s jednim vizualnim umetnikom napravila čitav jedan happening događaj tamo u jednoj maloj umetničkom prostoru u samom Berlinu. Takve priče raduju, svakako. Ja se nadam da ćemo mi nešto slično moći da predstavimo i ovdje. Mi pokušamo to da povežemo, da premostimo u stvari to, ono što si ranije pomenula, da povežemo i muziku i književnost i neke vizualne umetnosti ovdje, da predstavimo to kao jedan sveukupni kvalitetan sadržaj. Jer ja evo gledam upravo, izvini, ovdje listu, ovaj festival, malo pre što sam pomenuo Kiprija, i sad navode se ovdje zemlje koje su sarađivale na samom festivalu koji traje, rekao sam, više od 2 decenije. Dakle, ovdje nema Srbije. To je potpuno čudo, jer kako imamo pozorišne trupe kvalitetne, znamo koliko ih imamo u zemlji, pre svega u Beogradu, imamo jednu filharmoniju koja znamo koliko vredi, a sa druge strane imamo kiparsku filharmoniju koju je direktor Srbin,
da.
Onda to priča postaje potpuno čudno kako još nije došlo do saradnje između te dve institucije.
Postoji li prostor za takvu vrstu saradnje i promocije srpske književnosti, pa na kraju
pa ja
i preko vašeg centra?
Da, će mi poslužiti kao ta spona da povežemo dve strane i da ostvarimo neko kvalitetne umetničke sadržaje.
I evo možda za kraj, šta je to što biste vi recimo voljeli da preporučite na Kipru kada je reč o književnosti ili kada je reč o nekoj pozorišnoj predstavi, i odnosno kako vama danas, dolazeći sa Kipra, izgleda kultura i umetnost u Srbiji?
Pa što se tiče Beograda, grad i dalje živ kao kakav je i bio kad sam ga ostavio. Tu se ništa manje više nije promenilo. Možda su zamrli neki festivali koji su meni ranije bili dragi, jer jednostavno nisam u toku i možda i grešim ako ću da pomenem, recimo kao što je festival Ring Ring, koji sam rado posjećivao. A i upravo sam i predlagao nekim kiparskim muzičarima, umjetnicima da stupe u kontakt sa organizatorima festivala. Ja nisam siguran da li Rex još uvijek održava tu manifestaciju svaki godine. Mislim da je baš u maju bila svaki godine. Naravno, tu neizbežan je Exit. Sad ću konkretno baš pričati o muzici. Exit je bio dobar festival, ostao je veliki festival, ali ne onako dobar kako ga pamtim, kad je tek počelo to sve da se dešava tamo na Petrovaradinu. Zato bih i da pomenem ovaj festival Fengaros, koji postoji eto skoro čitavu deceniju. On jeste daleko manjeg formata i obično se održava, poslednje dve godine se održava u jednom selu, odnosno na prostoru pored tog sela koje je blizu Limasola, Kato Dris se zove, ali se meni jako dopada ta priča zato što je to platforma za pre svega za mlade neafirmisane umetnike. Dakle, ono što mi delimično pokušamo da uradimo putem književnosti. Dakle, vi imate tu učesnike bukvalno iz čitavog Sredozemlja, imate iz Egipta, imate iz Sirije, imate iz Izraela, imate iz Turske, imate sa svih mogućih strana. To je ono što, ja bih rekao, ne može u dovoljnoj meri više da se čuje, recimo, na Exitu. To je onako prilično, što je nekako i logičan sve okolnosti, komercijalizovano, bar je to moj utisak. Ne znam, eto, možda neka muzička razmena svakako bi dobro došla, bilo festivalska, bilo u smislu gostovanja naših muzičara tamo, njihovih ovde. Ne bih se složio sa izborom samog Pafosa kao predstavnice kulturne Evrope da jedini gost iz naše zemlje, uslovno rečeno, je Goran Bregović. Dakle, ima daleko kvalitetnih nekih izbora. Možda ne bi trebalo da kažem, ali to je moje mišljenje. Eto.
Aleksandra?
Pa ja baš razmišljam, jedino što meni pada na pamet je činjenica da nijedna moja drugarica, na primjer, što sa klase, sa fakulteta ili ovako što se družimo van fakulteta, nikad nije odgledala baletsku predstavu, na primjer. Tako da ako bi nešto želela da preporučim odavde da se nekako prenese tamo, da imaju prilike da vide, to je definitivno možda naš balet.
Sad zanimljivo, a da završimo možda time, s obzirom da se nismo dotakli i pozicije prevodilaca na Kipru i samog prevođenja, pitala bih vas šta bi bio izazov za vas da prevedete na grčki sa srpskog jezika?
Pa svakako poezija bila bi izazov, bilo da su pitanju modernist ili neka klasičnija verzija poezije. Pa ja sam uvek za nekog, recimo da bismo prikazali na jedan dobar način srpsku poeziju, ja bih se odlučio recimo za nekog Ljubomira Simovića. Dakle, znamo da i on ima neke grčke teme, da komunicira i sa Kavafisom i sa mnogim drugim modernistima evropskim, tako da bi se, to bi bio dobar izbor za prevod na grčki. Ne bi bio toliko izazovan, izazovni bi bio nego recimo neki Ivan Lalić
neki
tome
dis.
Slično i dis čak. Ali moj prvi izbor bi bio Simović, da.
Aleksandra?
Da, pa ja uvek želim Rimu, kao i što s grčkog uvek mi je prvi impuls da želim da prevedem Kariotakisa, na primer, ali on je...
Jesi li čuo za njega?
Ne.
Eto, to je to. Kariotakis je uvek jedan od onih dragih pesnika, što uvek možete čitati njegove pesme, ali
jedna
je...
Jedna od utopljenih duša grčkog pesnika.
Jeste.
To jednostavno treba svaka kultura da pozna ko je bio Kariotakis.
Kao što je, oni bi trebalo da znaju ko je Dis. Tako da, ja uvek idem na to, ali što treba znači... vremena da sazrim kao prevodilac pre svega, da bi možda mogla to da uradim jednog dana.
Recimo Dis.
Dis i Kariotakis, evo, reći ćemo ta dva.
Sa očima izvan svakog zla.
Na primjer.
Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala
vam. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Saša Đorđević i Aleksandra Milanović. Razgovarali smo o kulturi i umetnosti Kipra i Srbije, a sa vama su bili Ivan Petrović, Vesna Gemović, ja sam Tamara Krstić i ostanite uz program Radio Beograda 1.
Se crpe sa sinimasies.